14.00 slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, suspendovana odluka o zabrani ulaska na Kosovo građanima sa srpskim ličnim kartama i prebivalištem na Kosovu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Ne očekujem zamke u poglavlju 35, kaže šef diplomatije Dačić. Rusija poziva Crnu Goru na referendum o NATO, izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Tela dvoje dece, iračkih izbeglica, izvučena iz mora kod zapadne turske obale. Schengen je tu da ostane, poručio predsjednik Europske komisije je Jean-Claude Juncker. Vreme do kraja dana oblačno s temperaturom do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti hoće li se na poglavlju 35 lomiti članstvo Srbije u Evropsku uniju, kako to tvrdi predsjednik Nikolić, odnosno da će Beograd moći da zaključi pregovore bez priznanja Kosova, kako kaže premijer Vučić. Analitičari su saglasni u prognozama da se formalno priznanje neće tražiti, no, kako navodi Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose,
svim dokumentima koji su potpisani sa Evropskom unijom stoji jedan asterisk da se svi sporazumi odnose na teritoriju Srbije bez Kosova. Ako je slediti te sporazume, teritorija Srbije koja će ući u Evropsku uniju je teritorija bez Kosova.
Posjetili smo Mitrovicu koja je, osim što je nacionalno podeljena na severnu i južnu, politički okrenuta ka istoku, odnosno zapadu.
U severnoj Mitrovici opredeljenje prema Rusiji je vidljivo. U ovom delu grada 2007. godine u strogom centru otkriven je spomenik ruskom konzulu, a mogu se vidjeti i slike Vladimira Putina, dok su ulice u južnom delu grada nekim posebnim povodom okićene američkim i zastavama Evropske unije.
Govorimo i o novopazarskom radiju 100+, koji ekonomsku krizu prevazilazi tako što novinari i ostali zaposleni rade od kuće. Direktor radija Ishak Slezović.
Čovjek može raditi u svojoj kući, u svojoj kuhinji, radnoj sobi, bilo gde. Sam radio može da smanji troškove boravka cele redakcije na jednom mestu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Milan Radojević potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je jutros u 7 sati do daljnjeg suspendovana uredba kosovskih vlasti o zabrani ulaska licima koja posjeduju srpske lične karte s prebivalištem na Kosovu. Radojević kaže da je odluka usledila nakon dogovora Beograda i Prištine uz inicijativu međunarodne zajednice, a da je na nju verovatno uticalo i veliko nezadovoljstvo građana srpske nacionalnosti. Imali smo apsurdnu situaciju da se ljudima koji imaju takve lične karte ne dozvoljava ulazak, dok su vozila sa srpskim tablicama gradova Kosova dozvoljava da uđu. To je totalni apsurd, kaže Radojević. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da ne očekuje zamke u poglavlju 35 o Kosovu, kao i da to poglavlje ne predstavlja zamenu za dijalog koji se vodi u Briselu između Beograda i Prištine. Dijalog će se i dalje odvijati u Briselu uz posredovanje Federike Mogherini, tako da ne očekujem kroz ove pregovore bilo kakve zamke kada je reč o Kosovu, rekao je Dačić za Politiku. On je negirao i da postoje dodatni rokovi u vezi s poglavljem 35, pošto će Srbija, kako je naveo, primjenjivati sve što se dogovori u Briselu. Postupajući po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, policija Državne agencije za istrage i zaštitu jutros je na području Laktaša i Gradiške uhapsila 6 osoba zbog sumnje da su počinili ratni zločin. Oni se terete da su u svojstvu pripadnika policije i vojske Republike Srpske na području Sanskog mosta u leto 92. mučili, zlostavljali i premlaćivali žrtve bošnjačke nacionalnosti. Moskva primećuje da je crnogorsko društvo duboko podeljeno po pitanju pridruživanja NATO i poziva na referendum o pristupanju, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Smatramo da ljudi u Crnoj Gori treba da izraze svoj stav u ovom pitanju na referendumu. To će biti manifestacija demokratije na koju se pozivamo, dodala je. U intervju za Radio Slobodna Evropa, crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je da će odluka biti doneta u parlamentu. Makedonski premijer Nikola Grujevski izjavio je za Guardian da je Skoplje spremno da razgovara sa Grčkom o promjeni imena države. Spremni smo da razgovaramo, da otvorimo dijalog, da pronađemo neko rješenje, rekao je Grujevski. Inače, zbog spora oko imena države, Grčka godinama blokira članstvo Makedonije u NATO i Evropskoj uniji. Tela dvoje dece iračkih izbjeglica izvučena su iz mora jutros kod zapadne turske obale, javila je novinska agencija Dogan. Decu uzrasta 6 i 2 godine iz vode su izvukli turski ribari koji su ih vidjeli kako plutaju s pojasevima za spasavanje kod mesta Češme u Egejskom moru naspram grčkog ostrva Hios, navela je agencija. Od početka godine više od 650.000 migranata uputilo se morem iz Turske ka grčkim ostrvima, navode Ujedinjene nacije. U istom periodu stradalo je više od 500 izbjeglica, većinom dece. Međunarodni sastanak o Siriji bit će održan u petak u Njujorku na nivou ministara spoljnih poslova, najavili su šefovi diplomatije Amerike i Rusije John Kerry i Sergej Lavrov nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Do sada Moskva nije željela da potvrdi da će učestvovati na ovom sastanku. Kerry se nakon Lavrova sastao i s Putinom, kome je u trosatnom razgovoru, između ostalog, preneo i zabrinutost zbog ruskog bombardovanja koje je pogodilo umerene pobunjenike u Siriji.
Bio sam jasan u vezi naše zabrinutosti da su neki ruski napadi pogađali umerenu opoziciju umjesto da se fokusiraju na islamsku državu. Zadovoljan sam što mogu da kažem da je predsjednik Putin to uzeo u razmatranje. Razgovarali smo o poljima naših i njihovih operacija i on je bio veoma predusretljiv sa idejom da moramo da budemo sigurni da naše vojske komuniciraju kako bi bili sigurni da neće doći do konflikta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker založio se za očuvanje šengenskog prostora i pozvao zemlje članice Unije da podrže njegov predlog o formiranju tela Europske granične straže. Schengen je tu da ostane, rekao je Juncker obraćajući se Europskom parlamentu u Strasburu, dodavši da će pod njegovim predsjedništvom učiniti sve što je moguće da se zaštiti ono što je izgrađeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, hoće li se na poglavlju 35 lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji? To pitanje ponovo je na dnevnom redu nakon svečanosti u Briselu i otvaranja ovog poglavlja koje će biti i posljednje zatvoreno. Pod kojim uslovima će Srbija to moći da uradi i šta će pisati u pravno obavezujućem sporazumu s Kosovom koji će se naći na stolu nakon ispunjavanja svih tačaka predviđenih briselskim sporazumom?
Prvo ćemo da vidimo da li će i u kojoj formi on biti konstituisan. Što se tiče samog formalnog priznanja, ne mislim da će Srbija biti pred tim izborom neposredno uoči prijema u Evropsku uniju.
Kaže potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović, sličnog je mišljenja i Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose, no naglašava da u formalnom priznanju i nije suština.
Može se razgovarati o idejama koje bi Srbija mogla imati da se prevaziđe problem koji postoji jasno u smislu teritorije, koja je to teritorija sa kojom Srbija ulazi u Evropsku uniju, koje su to granice, koje je to pristanovnika i sve ostalo. Do sada u pregovaračkom procesu i u svim dokumentima koji su potpisani sa Evropskom unijom stoji jedan asterisk, to je dakle primjedba da se svi sporazumi odnose na teritoriju Srbije bez Kosova. Prema tome, ako je slediti te sporazume, teritorija Srbije koja će ući u Evropsku uniju je teritorija bez Kosova.
Da li će se tražiti formalno priznanje?
Do formalnog priznanja verovatno ne mora doći, jer zapravo priznanje ne čini ništa. Priznanje je deklarativni akt jedne zemlje prema drugoj i ne postoje neke posebne odredbe ni važnosti takvog akta. Dakle, zemlja može biti nezavisna i bez priznanja druge zemlje ako ispunjava sve uslove i konačno do članstva zemlje u Ujedinjenim nacijama ili bilo kom telu Ujedinjenih nacija, skoro je bila debata oko članstva Kosova u UNESCO, može doći i bez direktnog priznanja Srbije.
Rekao je Bojan Alpinto Brkić u razgovoru sa Ivo Martinović, a predsjednik i premijer iznali su suprotstavljene stavove o tome da li je rano za slavlje, odnosno šta Srbiju čeka na kraju puta ka Evropskoj uniji. Navodeći da će poglavlje 35 biti odlučujući u pregovorima o pristupanju, Tomislav Nikolić kaže da će Brisel na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu. Nemački ambasador mi je rekao da naš pregovarački okvir predviđa da sklopimo pravno obavezujući sporazum s Kosovom. Ja bih voleo da što pre dođemo do tog sporazuma i da shvatimo šta on podrazumeva u očima Evropske unije, rekao je Nikolić za RTS.
Sam broj 35 koji je mimo svih pravila, mimo 34 koje su uobičajena, je znak da ćemo mi imati poseban tretman u tim pregovorima. Problem Kosova i Metohije u kome bi Evropa trebalo da pomogne da se sporazumemo, a ne znam kako će to izgledati kad su velike članice Evropske unije priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, ja mislim da je poglavlje 35 ono na kome će se lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Premijer Aleksandar Vučić pak navodi da niko nije pomenuo i da ni u jednom dokumentu ne piše da Srbija treba da prizna Kosovo kao posljednji korak pristupanja Evropskoj uniji.
Pa mora neko da mi kaže šta znači taj dokument. Dakle, ako to znači priznanje nezavisnosti Kosova, to mi niko nikada nije pomenuo i to ne piše. Dakle, to treba se kaže građanima Srbije. Da nemojte uvek, da mi uvek sve vidimo najgore i čega nema. To ne, jel to piše negdje? Ne piše. Ali to mi vidimo. A što to mi vidimo? Pisalo je u nekim nacrtima. U ovom ga nema. A što to mi vidimo? Zato što smo takvi. Zato što je naša priroda da volimo da kukamo, da volimo da se žalimo. Da uvek sve vidimo crno, da nikada ništa ne vidimo dobro.
Rekao je Vučić za B92, a ni šef diplomatije Ivica Dačić ne očekuje zamke u poglavlju 35. S druge strane, nemoguće je da Evropska unija u ovoj fazi, kada postoji pet članica koje nisu priznale nezavisnost Kosova, utvrdi svoju jedinstvenu poziciju koja ne bi bila statusno neutralna, rekao je Dačić, navodeći da je tačno da ni Evropska unija nije jedinstvena po pitanju formalnog priznanja. Bojan Alpinto Brkić međutim podsjeća da sve zemlje članice ulaze u neku vrstu odnosa sa Kosovom.
I upravo se razgovaralo o sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji za Kosovo, sporazumu o viznoj liberalizaciji i tako dalje. U svim tim sporazumima kao članice Evropske unije učestvuju i zemlje koje nisu formalno priznale Kosovo.
I to je onda već zapravo uslov, a ostaće uslov da Srbija ne blokira Kosovo na tom putu.
Da, to je još jedna važna stvar koju treba imati u vidu, a isto tako Srbija se već obavezala da neće blokirati članstvo Kosova u regionalnim i međunarodnim forumima i svaki potez Srbije suprotno tom sporazumu koji je postignut, dakle briselskom sporazumu, mogao bi se tumačiti kao korak unazad, ali nečinjenje Srbije ili stajanje Srbije po strani u pitanjima koje se tiču članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i u međunarodnim forumima može se tumačiti kao izvršenje tog sporazuma.
Ocenio je Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Suspendovana odluka o zabrani ulaska na Kosovo građanima sa srpskim ličnim kartama i prebivalištem na Kosovu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Ne očekujem zamke u poglavlju 35, izjavio šef diplomatije Dačić. Rusija poziva Crnu Goru na referendum o NATO, kaže portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Tela dvoje dece, iračkih izbeglica, izvučene iz mora kod zapadne turske obale. Schengen je tu da ostane, poručuje predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o zahlađenju odnosa Podgorice i Moskve, o čemu je, između ostalog, za naš program govorio predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović. U razgovoru sa Sabinom Čabaravdić, crnogorski premijer govori o tome da li njegova vlada ima konkretne dokaze za mešanje Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Kada je u pitanju uticaj Rusije, treba primijetiti da nam je, nažalost, Rusija svojim postupcima ponudila više nego dovoljno dokaza koji uopšte ne ostavljaju prostor za arbitražu oko njihove involviranosti u politički život Crne Gore poslednjih mjeseci. Dakle, želim da vas podsjetim na nekoliko oficijelnih saopštenja iz Ruske dume, iz Ruskog ministarstva inostranih dijela. Također želim da vas podsjetim na nekoliko, rekao bih, tekstova državnih medija u Rusiji koji su bili ne samo angažovani, nego rekao bih na neki način brutalno ofanzivni i agresivni prema onome što je crnogorska politička scena. I moram priznati da je za mene iznenađujuće da jedna država tih dimenzija, te snage, te moći, te ozbiljnosti, te istorije, ipak sebi dozvoli da se na takav način, dakle tako direktno, miješa u nešto što su unutrašnji politički odnosi u jednoj zemlji i da, dozvolite možda čak i dalje od toga, ide tako personalno u odnosu na određene ljude koji u Crnoj Gori igraju neku važnu političku ulogu.
Kako to tumačite?
Što je Moskvi stalo do Podgorice?
Moramo primijetiti dakle da je to ipak koincidira sa ozbiljnim pogoršavanjem odnosa na relaciji Rusija-NATO i Rusija-Europska unija. Dakle, ja zaista mislim da je tu negdje presudan dio objašnjenja za vaše pitanje. Jednom riječju, dakle, vjerujem da se crnogorska aplikacija za članstvo u NATO dogodila koju godinu ranije, u vrijeme kada je intenzivno ostvarivana saradnja između NATO-a i Rusije. Mislim da bi sve ovo imalo mnogo manje dimenzije od onih koje danas ima.
Čuli ste predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića s kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić. Ceo intervju pogledajte ili pročitajte na našoj internet stranici. A mi idemo na Kosovo, u Mitrovicu, gradu koji je podeljen na severni deo naseljen pretežno srpskim i južni naseljen uglavnom albanskim stanovništvom. Osim te podele, upadljiva je još jedna. Čini se naime da je politički Mitrovica podeljena na one naklonjene istoku, odnosno zapadu. Više slušamo od Jasmine Šćekić.
Mitrovčanka Belkis Tumbak Kastrati je bošnjakinja, udata za Albanca. Sa svojom porodicom danas živi u severnom delu Mitrovice. Iako je rođena, odrasla i do pre par godina živela u severnom delu grada.
Ja komentarišem da smo sa obe strane prozapadni. S obe strane. Međutim, ima sad izuzetaka koji razmišljaju nešto sasvim drugačije. Razmišljaju na nacionalnoj bazi, razmišljaju na verskoj bazi, ali ne bi nam trebalo to da bude danas puta. Sila podržava one koji nisu sila.
Mitrovčanin i penzioner Ljubiša Stanković smatra da su Srbi iz severnog dela Mitrovice, uglavnom zbog pravoslavne vere, jezika i istorije, više naklonjeni Rusiji iz, kako je kazao, čiste i iskonske bratske ljubavi. On je mišljenja da bi se aktivnim zalaganjem Rusije oko celokupne situacije na Kosovu znatno poboljšao život Srba, kako severno, tako i južno od Ibra.
Nešto može. Može ako bi nekim slučajem nešto došlo do savjeta bezbednosti. Pa veto da stavi. Nije to ovako ništa. Da je bio Putin na mjesto onoga Jesina, ne bi nas bombardovali. Garantu životu. Dok je Rusa i Kineze, oni ne mogu dobiju državu. Dok Savjet bezbednost ne to prizna, onda nema države. Ovo država ovako samo radi reda. A ovako na drugom mjestu ne može staviti, eto i ne vredi ništa.
Albanac Beka Abazi u razgovoru za naš program objašnjava zašto se u javnosti nameće mišljenje da su Srbi iz Severne Mitrovice okrenuti samo isključivo Rusiji, a Albanci Sjedinjenim Američkim Državama i državama Zapadne Europe.
To je izmišljeno. Ima ljude, određeni su ljudi koji izmišljaju i to, improvizuju to. Određeni su ljudi koji ovu vatru stavlja ko onaj utika se za struju, on stupa u akciju, da. I on to radi. Inače nema veze, niti šta mene interesuje Rusiju ili Clinton ili Ameriku, mene interesuje da imam mira za djecu, da školujem djecu, da imam mira sa komšijem, da vidim vedro nebo.
Ipak u Severnoj Mitrovici opredeljenje prema Rusiji je vidljivo. U ovom delu grada 2007. godine u strogom centru otkriven je spomenik ruskom konzulu Grigoriju Stepanoviću Ščerbinu, a mogu se vidjeti i slike Vladimira Putina, dok su ulice u južnom delu grada nekim posebnim povodom okićene američkim i zastavama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Prelazimo na dešavanje u svetu. U prvoj debati nakon napada u Kaliforniji i Parizu, republikanski kandidati žestoko su se sukopili oko načina na koji se treba suprotstaviti takozvanoj islamskoj državi u Iraku i Levantu, priredila Jasmina Lazić.
Problem nacionalne bezbednosti izazvao je žustru raspravu između senatora Teda Cruza i Marka Rubija, koji su tom prilikom izneli različite stavove o nadzoru i imigracionoj politici. Trump je u početku bio u defanzivi zbog svog predloga da se muslimanima zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države, braneći svoj stav time da se u ovoj priči ne radi o religiji, već o bezbednosti. Senator Lindsey Graham, međutim, ističe da je Trump zapravo izgovorio dve veoma opasne stvari. Rekavši da bi svim muslimanima zabranio ulazak u Ameriku, Trump zapravo jeste objavio rat jednoj religiji i napravio veliku grešku. Mi moramo da sarađujemo sa pripadnicima religije koje radikalna islamska struja zapravo najviše i ugrožava. Također, zauzeo je stav o imigraciji, koji je, rekao bih, smanjio šanse republikanskoj partiji. Teško da ćete dobiti glasove od hispano zajednice ako većinu ilegalnih ilegalnih imigranata etiketirate kao silovatelje i dilere droge. Na dnevnom redu našao se i Trumpov predlog o gašenju interneta kako bi se zaustavila regrutacija boraca IDIL-a. Rasprava je međutim brzo proširena na spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost. Kandidati su uporno ponavljali strah od terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama, a tog istog dana u Los Angelesu su zatvorene sve škole nakon što je u jednu od njih stigao preteći mail za koji se kasnije ispostavilo da je neslana šala. Nisu se usaglasili ni oko intenziteta vladinog nadgledanja i pitanja kako okončati civilni rat u Siriji, a najžustrije rasprave na tu temu vodili su Marco Rubio, Rand Paul i Ted Cruz. Rubio izrazio bojazan da će, ukoliko do napada dođe ponovo, prvo pitanje biti zbog čega državni organi nisu znali za udar i zbog čega ga nisu zaustavili. Jedno od ključnih pitanja u debati za nominaciju kandidata Republikanske partije na izborima za predsjednika Amerike 2016. godine bilo je i kako srušiti Trumpa. Ispostavilo se da se na tu temu fokusirao jedino Jeb Bush, oštro napadajući naprasitog Njujorčanina, poručivši mu, između ostalog, da uvredama neće doći do predsjedničke stolice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon Prištine i Sarajeva i u Zagrebu su predstavljeni rezultati istraživanja nevladinih organizacija o ljudskim gubicima u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije u 90. godinama. Procenjuje se da je poginulo oko 130.000 ljudi. Enis Zebić.
U Zagrebu je nastavljeno predstavljanje rezultata dokumentiranja ljudskih gubitaka u ratovima na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova 90. godina prošlog stoljeća. Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo po prvi puta je prezentirala podatke o državljanima Srbije i Crne Gore.
Reč je o policajcima i vojnicima i pripadnicima paravojnih formacija koji su zapravo svi bili, ako se setimo, 91. godine, svi su bili pod komandom Jugoslovenske narodne armije. Oni koji su izgubili život 91. godine u Hrvatskoj i do 95. godine bilo je i oni koji su izgubili život u Bosni i Hercegovini. Prema našem istraživanju, imenom i prezimenom, mi smo ustanovili 2087 državljana Srbije i Crne Gore.
Preko 1100 poginulo ih je u Hrvatskoj, a preko 700 u Bosni i Hercegovini. Za dio njih ne zna se gdje su poginuli, ali radi se na tome. Je li moguće u toj brojci vidjeti koliko je bilo mladića koji su poginuli služeći kadrovski rok u tadašnjoj JNA, koliko je bilo policajaca koji su tamo obavljali svoj posao, a koliko je bilo pripadnika paravojski, pitali smo.
Kako vrijeme protiče, vrlo je teško ustanoviti ko su dobrovoljci, ko su pripadnici paravojnih formacija, zato što je dovoljno vremena prošlo da porodice su promenile svoj odnos prema onome. To više nisu herojske jedinice kao što su bile 91. godine. Sada mi dobijemo uglavnom podatke da su rezervisti JNA. I tako je vrlo teško, mada s druge strane pošto se obraćamo i Ministarstvo odbrane Srbije koji ima podatke o pripadnicima JNA u velikom broju, ne sve, onda oni vrlo otvoreno daju podatak kako neko nije, znači, mobilisan u skladu sa zakonom, oni kažu dobrovoljac.
Po prvi puta su predstavljeni i podaci o mladićima koji su poginuli za vrijeme služenja kadrovskog roka 91. iz svih tadašnjih jugoslavenskih republika. Poginulo ih je najmanje 609. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na Balkanu, ali i u cijeloj Europi, neguje se kultura zaborava koja nastoji da izbriše sjećanje na sramne korake u prošlosti, ocenila je profesorka kulturne politike Milana Dragićević-Šešić na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu. Ona je naglasila da je neophodna snažna građanska inicijativa koja će se suprotstaviti ovakvim tendencijama, prenosi Norbert Šinković.
Nacionalističke tendencije svugde u svijetu, pa tako i na Balkanu, žele da izbrišu događaje prošlosti koji se ne uklapaju u slavnu prošlost. U Europi je taj zaborav uglavnom fokusiran na kolonijalnu prošlost ili na nacističke veze. Na Balkanu taj zaborav se delom odnosi na ratove 90-ih, smatra kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
U tim politikama zaborava i Europa i mi stojimo sasvim dobro. Kako u odnosu Europa na sobstvenu kolonijalnu prošlost, tako i mi u odnosu na osvajačke ratove, recimo, tokom Prvog Balkanskog rata. I mi imamo naše tabue, naše politike zaborava, to su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Ona dodaje da nacionalističke tendencije ne žele samo da izbrišu pojedine događaje iz prošlosti, već i da u potpunosti promene njihov kontekst. Jedan od takvih primjera u Srbiji je i zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.
Činjenica jeste da se negativna prošlost danas može da tumači ili da neki mogu da je tumači kao pozitivnu, a da oni koji žele da se o njoj govori kao negativnoj, bivaju stavljeni na stup srama kao zagovornici kulture samoporicanja.
Ona je na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu naglasila da je neophodna podrška građanskim inicijativama koje žele da se suprotstave kulturi zaborava. Evropski kulturni prostor danas obeležava i rasprava o migrantskoj krizi. Filozof Alpar Lošanc smatra da nije reč o novoj tendenciji, jer Evropa jeste poznata po migracijama. Ipak, ovaj put se sve češće dovodi u pitanje postojanje multikulturalnosti kao deo evropskih društava. Na delu je renacionalizacija zajednica, naglašava on.
Po nekim zapadnoevropskim zemljama, ako ste migrant i ako ste na putu da bivate integrisani, ako treba da dobijete državljanstvo, treba da polažete ispit, kaže se, pred nacionalnim forumom vrednosti. Ja prvo uopšte i ne znam šta su to nacionalne vrednosti, ali povezati naciju kao jednu vrstu političkog koncepta sa vrednostima krajnje jedna trošna stvar.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna radio stanica u Srbiji, 100 plus iz Novog Pazara, našao je način, zahvaljujući internetu i modernim digitalnim tehnologijama, da prevaziđe ekonomsku krizu koja je ugasila mnoge medije. Kako? Slušamo od Amele Bajrović.
Novopazarski radio 100 plus odnedavno emituje program tako što novinari, ali i ostali zaposleni, uz dobru organizaciju rade od kuće, odnosno nisu u obavezi da dolaze na posao. Ovaj medij, koji je u vlasništvu novinske agencije Beta iz Beograda, našao je način da iskoristi prednosti koje nude internet i moderne digitalne tehnologije i uštedi novac koji se inače troši boravkom redakcije na jednom mestu. Direktor radija Ishak Slezović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan novim načinom rada koji nije promenio programsku šemu, a uz to je povećao broj vesti koje dnevno emituju na svakih sat vremena od 7 do 19 sati.
Ono što je prednost jeste da novinari više nisu vezani za redakciju, nisu praktično vezani ni za studio, sve mogu da, što je potrebno za program, odrade sa bilo kojeg mesta. Da li je to neki skup koji je važan i dešava se u istom trenutku, da li je to nešto što mora da se odradi van Novog Pazara ili bilo gde, čovjek može raditi u svojoj kući, u svojoj kuhinji, radnoj sobi, bilo gde, i to je jedna od mogućnosti koja potpuno, možemo da kažemo, relaksira rad novinara, ne veže ga za određen prostor i tako dalje. Osim toga, sam radio može da smanji troškove boravka cele redakcije na jednom mestu, što priznaćete u ovo doba krize poprilično može da pomogne svakom mediju, pa naročito radio stanicama koje su, možemo da kažemo, u jednoj od najtežih kriza.
Sportski novinar ovog radija Miljan Minić kaže da ovaj novi način rada od kuće ima svoje prednosti, ali i mane, jer mu nedostaje razmena informacija i svakodnevni kontakt sa kolegama.
Na početku nisam bio oduševljen ovom idejom, iskreno nisam ni sada, mada sam se adaptirao na novi sistem rada. Mi smo jedna mala ekipa koja funkcioniše godinama zajedno i imamo jednu porodičnu atmosferu u mediju u kom smo zaposleni, tako da smo kontakt na poslu koristili i za razmenu informacija i da bi neku sugestiju dali jedni drugima kad god treba. Može to i na ovaj način da se radi, ali ipak je direktni kontakt. Za neke stvari uopšte nije loše, pogotovo za mene koji radim u sportskoj redakciji, pa kad je postojalo radno vreme i kad sam bio obavezan da sam na poslu, neke sportske događaje sam morao da propustim ili da ih pogledam u odloženom snimku. Evo sad, lagano, slušalice su na ušima, kuca se tekst, može neka utakmica istovremeno.
Iako brojni medijski stručnjaci do pre samo nekoliko godina nisu videli budućnost radija kome je televizija pretila ugrožavanje, njemu očito predstoji promjena u načinu rada i svetla budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Suspendovana odluka o zabrani ulaska na Kosovo građanima sa srpskim ličnim kartama i prebivalištem na Kosovu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Ne očekujem zamke u poglavlju 35, izjavio šef diplomatije Dačić. Rusija poziva Crnu Goru na referendum o NATO, kaže portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Tela dvoje dece, iračkih izbeglica, izvučena iz mora kod zapadne turske obale. Schengen je tu da ostane, poručuje predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Vreme do kraja dana oblačno s temperaturom do 3 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.